Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala na první tiskové konferenci po zasedání vlády v roce 2010. Zároveň mi dovolte, abych zde přivítala místopředsedu vlády a ministra obrany Martina Bartáka.
Dobrý den.
Ministryni spravedlnosti Danielu Kovářovou.
Dobrý den.
A ministra financí Eduarda Janotu. Nyní bych poprosila místopředsedu vlády, aby nás seznámil s výsledky zasedání vlády.
Děkuji ještě jednou, dobrý den, já vás vítám jménem celé vlády, jménem pana premiéra, který byl na obědě v Lánech s panem prezidentem. Vítám vás v novém roce a přeji vám, aby byl úspěšný a abyste byli všichni zdraví. Tím bych začal. Vláda dnes měla na programu 28 bodů, dva jsme přeložili. To, co vás bude zajímat a s čím vás poté podrobněji seznámí pan ministr financí, byl návrh zákona o státním dluhopisovém programu, který jsme schválili. Poté vás ještě pan ministr financí seznámí nad rámec toho jednání, dnešního jednání vlády z výsledky rozpočtu roku 2009. Schvalovali jsme finanční řešení zmírnění škod způsobených povodněmi z roku 2009, různé metodické implementace a poté hlavní balík, bylo to 17 poslaneckých návrhů, ke kterým se vyjadřovala vláda, přičemž ve 12 případech to stanovisko bylo nesouhlasné, ve 4 případech neutrální a pouze v jednom případu souhlasné. A též jsme schválili jednu personální záležitost, jedná se o jmenování krajského soudce, respektive soudkyně, s kterým vás seznámí paní ministryně Kovářová. Takže to bylo asi ve zkratce všechno a já bych možná nyní požádal pana ministra financí, aby nás seznámil s těmi výsledky rozpočtu loňského roku. Děkuji.
Dobře, já mám zmínku k těm dluhopisům. To je standardní materiál, kterým se kryje deficit rozpočtu schválit na příští rok. Vláda to se snaží projednat ve sněmovně co nejdříve, poněvadž tím jednak snižuje refinanční riziko a jednak v podstatě má možnost to financování zlevnit. Z tohoto rozpočtu ve výši 162,7 je kryto 153,2 formou emise krátkodobých a střednědobých dluhopisů. Bude záležet na konkrétní situaci na trzích, kolik z této částky bude řešeno na vrub domácích dluhopisů, kolik bude řešeno na vrub emise cizoměnových dluhopisů. Zbytek tvoří financování formou úvěru Evropské investiční banky a zapojení účtu rozpočtu a to jsou částky nepodstatné. Takže je to víceméně technický materiál, jenom pro vaše informovanost, ten materiál je předkládán jako solo materiál, protože tento zákon musí projít nejen poslaneckou sněmovnou, ale i senátem, či nejde to schvalovat přímo v souvislosti se návrhem zákona o státním rozpočtu. Co se týče dalších věcí, tak ještě tady zmíním jeden materiál, který tady byl v rámci těch poslaneckých, a to otázka snížení sazby DPH na určité služby. Vláda přijala k tomuto neutrální stanovisko, a zejména v kontextu, že rozpočet je už jako schválen a vláda nechce jaksi zavádět určitá nová rizika do tohoto rozpočtu a já věřím, že tak to bude zastávat a zastává stanovisko i v souvislosti s těma nárokama na zvýšení výdajů rozpočtu, o kterých patrně bude diskuze v poslanecké sněmovně koncem tohoto měsíce. Čili v tomto smyslu je názor vlády konzistentní, ani nesnižovat příjmy, ani nezvyšovat výdaje, aby ta realita rozpočtu ve výši 162,7 miliardy korun byla co nejvyšší. Co se týče té poslední věci, vy jste možná už získali informaci o tom, že rozpočet skončil deficitem 192,2 miliardy. Jestliže někde bude částka 192,4, tak to už je spekulace, že ještě dobíhají jakési, promiňte mi ten výraz, haléřové platby, které by tento deficit mohly navýšit. To znamená, že příjmy rozpočtu jsou 974,8 miliardy a výdaje rozpočtu 167 miliardy korun. Co se týče plnění a indexu, tak ve srovnání s minulým rokem ty příjmy dosáhly pouze 91,6% ročních příjmů, teda myslím minulých příjmů, příjmů roku 2008, výdaje byly vyšší o 7,7%. Ten základní problém se koncentruje do daňových příjmů, které byly splněny pouze na 81,5% a k dosažení rozpočtované výše chybělo více jak 110 miliard. Včetně pojistného pak činil ten výpadek téměř 160 miliard. Jak si vzpomínáte, já se vám tady někdy v říjnu, a to jsem se trefil úplně přesně, říkal, že odhadujeme výpadek daní a pojistného ke 160 miliardám. Je to skoro náhoda, ale takhle to je. Co se týče těch daňových příjmů, tak oni meziročně klesly o téměř 60 miliard, to je o téměř 11%. Kde byla příčina? Tak hlavní příčinou je výpadek daní z příjmu právnických osob. Tam je plnění ani ne 64%, přesně 63,9% rozpočtu. Loni to bylo 107,9%, čili za rok 2008. Meziročně kleslo inkaso těchto daní o téměř 44 miliard, to je o téměř 34,5%. Čili toto je základní problém, jeden ze základních problémů výpadku příjmu. Pochopitelně tam jsou věci, které souvisí s krizi a jsou tam i věci, které souvisí s, řekněme, vědomými opatřeními vlády, ještě vlády Mirka Topolánka, která umožnila neplatit daň z příjmu právnických osob, respektive zálohy u firem a fyzických osob do pěti zaměstnanců. Co se týče daně z příjmu fyzických osob, tak tam je rovněž plnění rozpočtu pouze na 80%, loni to bylo 105%, to znamená meziroční pokles o 9,2 miliardy korun, to je o 9,7%, přičemž rozpočet uvažoval s růstem o 12,9% proti skutečnosti minulého roku a zůstal takhle naplněn o 21,5 miliardy korun. Co se týče DPH, tak tam ten výpadek je nižší relativně, to znamená, že to inkaso ve výši 176,8 je plněno na 91,1 rozpočtu a meziroční je pokles pouze 1 miliarda korun. Čili jasně se tady ukazuje, že dopad krize na oblast nepřímých daní je podstatně nižší než na oblast přímých daní. Spotřební daně, tak tam je rovněž výpadek téměř 14% v srovnání s rozpočtem, absolutně 20 miliard. Nenaplněno zůstalo také inkaso majetkových daních o 8,1% absolutně, čili to je až 68,3% plnění. Co se týče pojistného, už jsem se zmiňoval, že pojistné bylo naplněno pouze na 87,7%, loni to bylo téměř 100%, bez 40%, pokles pojistného o téměř 38 miliard, to je o 9,7%. Logicky nenaplněn byl také důchodový účet, který byl dokonce, ty prostředky byly dokonce nižší než skutečnost roku 2008, a to o 2,6%. Co se týče ostatních příjmů, tak musíme vzít do hry i to, že do rozpočtu byly převedeny takzvané zůstatky rezervních fondů z let 2006 a 2007, a to ve výši téměř 32 miliard. Rovněž převody z fondu organizace složek státu tvořily 10 miliard. Prostředku z EU bylo zapojeno do rozpočtu téměř 60 miliard, přesně 59,7. Co se týče finančního investování, tak na účtu řízení likvidity státní pokladny, tak to ten výtěžek, to finanční investování činí 8,6 miliardy korun. Výdaje, tak dá se říct, že výdaje nebyly naplněny 100%, ale já teď to porovnávám s tím rozpočtem, který byl změněn, to znamená, který byl v závěru loňského roku navýšen o 14 miliard na financování důchodu, nemocenských dávek a dluhové služby. Logicky Z částky výdajů 1 bilion 167 miliard nejvíce vynakládáno na sociální dávky, a to částka téměř 430 miliard. Tam ty nárůsty jsou jak ve srovnání s rokem 2008, tak i ve srovnání s rozpočtem. Důchody z této částky na důchody připadá 340 miliard, prostředky na podporu nezaměstnanosti 15 miliard, přičemž loni ta částka nebyla ani poloviční a rozpočet uvažoval s částkou 6 miliard, čili tam došlo téměř trojnásobnému navýšení. Totéž se týká i ostatních sociálních dávek. Co se týče transferu místních rozpočtů na místní úroveň, tak tam dám největší částku tvořily náklady na regionální školství, myslím na úrovni obcí a krajů, a to téměř 76 miliard a dalších 25 miliard, téměř 23 představovaly transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Zdravotně sociální pojištění, platba státu za tzv. Státní pojištěnce 48,7 miliardy, čili 102,7% rozpočtu. Státní dluh, úroky ve výši 53,1 miliardy, meziročně vzrostly o 8,3 miliardy, to je téměř o 19%, přesně 18,6%. Odvody vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie, tam bylo poukázáno 31,4 miliardy, to je 91,8% rozpočtu. Čili tolik velmi stručně k plnění rozpočtu. Je to historicky nejvyšší deficit od roku 93 a dá se říct, že výhradně byl ovlivněn neplněním příjmu. Ta část výdajů, ta v podstatě byla korigována o těch 14 miliard počátkem prosince, kdy se 7 miliard použilo na chybějící prostředky v sociální oblasti a podpoře nezaměstnanosti a stejná částka, řádově 7 miliard na úroky dluhové služby. Takže tolik stručně k tomuto materiálu a když tak jsem připraven odpovědět na některé dotazy. Děkuji.
Já nyní prosím ministryni spravedlnosti o slovo.
Já jenom doplním pana vicepremiéra v tom smyslu, že jsem připravena, pokud byste měli zájem získat bližší informace k některému z těch 17 poslaneckých návrhů, tak samozřejmě jsem připravena na vaše dotazy reagovat. A jinak k té jediné personální záležitosti předsedkyně nebo současná předsedkyně Krajského soudu v Praze, paní doktorka Miřacká, rezignovala k 31. lednu z důvodu dosažení důchodového věku. A proto nastává nyní oprávnění pana prezidenta jmenovat nového soudce Krajského soudu, což bylo zavedeno do našeho právního řádu novelou zákona o soudech a soudcích účinné v loňském říjnu. Za této situace s ohledem na doporučení, která jsem získala od právnických profesí, odborníků, kolegů a zejména na doporučení Soudcovské rady Krajského soudu v Praze, jsem navrhla panu prezidentovi, aby jmenoval předsedkyni Krajského soudu současnou místopředsedkyni Krajského soudu paní doktorku Ivanu Švehlovou a tento návrh také odsouhlasila vláda. Nyní tedy půjde tento návrh panu prezidentovi a v jeho rukách a pravomoci bude jmenování předsedkyně Krajského soudu.
Takže pokud žádný z ministrů nechce doplnit, já otevírám prostor pro vaše dotazy. Prosím.
Česká televize Šinápková. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na těch 17 poslaneckých návrhů. Vy jste říkali, že 4 dostaly neutrální stanovisko, 1 souhlasné, tak jestli můžete říct, které 4 dostaly neutrální, který souhlasné.
Jediné souhlasné stanovisko se týkalo poslaneckého návrhu na změnu zákona o pozemkovém fondu. Cílem tohoto návrhu bylo umožnit použití prostředků pozemkového fondu na komplexní pozemkové úpravy, to je zrušit stávající omezení, plus jsou tam ustanovení, která se týkají pravidel hlasování v dozorčí radě. Tomuto poslaneckému návrhu vyslovila vláda souhlas. A pokud jde o ta neutrální stanoviska, tak prvním z nich byl návrh poslanců Vladimíra Šoltise a dalších na vydání zákona, kterým se mění daň z přidané hodnoty. tím, že účinnost tohoto zákona, byť vláda se vyslovila neutrálně, navrhla posunout až k 1. 1. roku 2011 z toho důvodu, aby dopady tohoto návrhu zákona nedopadaly do rozpočtu letošního roku, ale až do rozpočtu dalšího roku. Další neutrální stanovisko vláda zaujala k návrhu poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění obchodní zákoník. Ten se týkal zákazu listinných akcí na majitele a vláda konstatovala dobrý úmysl s tím, že ve svém usnesení navrhla nebo doplnila ještě nějaké legislativní záležitosti a k tomuto návrhu se vyjádřila neutrálně. To byl druhý bod. Třetí návrh se také týkal návrhu na změnu obchodního zákoníku. Šlo o návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalápkové na vydání zákona, který se měl týkat, nebo části obchodního zákoníku, který se měl týkat zákazu katalogových firem a praktik s tím spojených. Tak i v tomto případě jsme ocenili dobrý úmysl předkladatele a vláda schválila neutrální stanovisko. A posledním z nich byl bod, který se týkal novely zákona o pozemních komunikacích. Tam předkladatel poslanec Libor Ježek navrhoval zpřísnit podmínky pro užití dálnice, silnice a místní komunikace, zejména tím, že navrhl zákaz zřizování a provozování reklamních zařízení v ochranném pásmu dálnic, rychlostních silnic a místní komunikace, tak i k tomuto návrhu se vláda vyjádřila neutrálně. Ve všech ostatních případech vyjádřila vláda negativní stanovisko, zejména ve vztahu k legislativním nedostatkům takového návrhu, k dopadům na státní rozpočet a také proto, že ve velmi podobných poslaneckých návrzích už v minulosti jednou se negativně vyjádřila.
Děkuji. Další dotaz, prosím.
Televize RTA, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste se na jednání vlády dostali k tomu odloženému materiálu z minulého zasedání a to se týkalo novely zákona o elektronických komunikacích, jestli jste už projednávali. Nebo to bude někdy na příštím jednání vlády.
Jestli ten váš dotaz směřuje k vládnímu návrhu novely, tak ten jsme na programu jednání neměli dneska.
Pokud nejsou žádné další dotazy, tak prosím ještě jednou Česká televize.
Tak já bych se ještě zeptala, mě z toho teda vyplývá, že novelu zákona o lobbingu jste tedy k tomu dali negativní stanovisko, jestli byste mohla říct ty důvody.
Možná, jestli vás můžu poprosit, jestli může ještě někdo z vašich kolegů položit další dotaz, já mezi tím najdu ten správný podklad.
Ano, Veronika Vařeková, prosím.
Řídím Václava Vařeková. Já mám ale také vlastně otázky na paní ministryni, takže já nevím, jestli je teďka vhodná doba, možná jo. Já to zkusím. Jestli můžete ještě tady rozvést ty další dva návrhy, kterým jste asi tady také dali negativní stanovisko, a to, jak dopadlo projednání kompenzací pro zemědělce po povodňových škodách. To byl jeden dotaz a pak druhý by se týkal toho Ústavu pro studium totalitních režimů, toho komunistického návrhu, to by byly dva. A pak bych měla ještě jednu otázku na pana ministra financí, Janotu, jestli jste nějak mluvili o odkladu toho termínu pro předložení závěrečné zprávy o lyžařském šampionátu v Liberci, tak jak o to vlastně požádalo ministerstvo školství a jaká tam vlastně bude návaznost vypracování těch závěrů mezi ministerstvem školství a ministerstvem financí.
Já bych možná, pardon, abych odlehčil paní ministryni, ty zemědělce, já jsem říkal na začátku, to jsme schválili, tam se jedná o to, že jsou to celkově zmírněné škody způsobených povodněmi z minulého roku, není to jenom čistě ministerstvo zemědělství, to bylo předkladatel, to bylo schváleno v tom rozsahu tak, jak byl. A co se týče toho druhého dotazu, tak tam bylo nesouhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu týkajícího se Ústavu pro studium totalitních režimu z mnoha důvodů legislativních, věcných i formálních, tak jak jsme měli stanovisko legislativní rady vlády, takže tam bylo to stanovisko jednoznačně nesouhlasné.
Já k tomu jenom doplním, že ten další nebo ten první dotaz, který zněl, šlo o návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčka a dalších na vydání zákona o lobbingu vláda připojila negativní stanovisko vzhledem k tomu, že ten návrh byl prakticky identický s již jednou projednávaným tiskem 832. Vláda už dříve k němu také vyjádřila negativní stanovisko a to nesouhlasné stanovisko vyplývá z toho důvodu nebo z těch informací a z odůvodnění je prakticky identické jako v tom předchozím případu s tím, že se vláda nestotožňuje se samotným vymezením lobbingu. Takže za této situace, byť ten záměr jakýmkoliv způsobem upravovat oblast lobbingu považuje za bohulibý, tak tímto způsobem definovat lobbing nestotožňuje se tedy s tím způsobem, jakým předkladatel lobbing definuje.
Co se týče té informace ohledně doúčtování záležitosti kolem mistrovství světa v lyžování, já budu mít tento týden jednání s paní ministryní, jestli to bude na úrovni pouze ministerstva školství a financí, nebo bude tam někdo třetí nebo další, to nevím, protože tuto schůzku organizuje paní ministryně Kopicová, takže tolik zatím k tomu. Pochopitelně já jsem sám si určité informace získával, chcete-li ověřoval i přes Liberec, hovořil jsem o této věci s primátorem panem Kittnerem, takže myslím si, že počkám až na to jednání.
Já doplním jednoznačnou informaci, vláda o tom dneska nejednala a není to ani na programu příštího týdne, tudíž to zatím není součástí vládní agendy, tak aby vláda o něčem takovém, na co se ptáte, rozhodovala.
Takže poslední dva dotazy, prosím.
Dobrý den, Robert Mayer, Reuters. Bych měl dotaz na pana ministra financí, jaký je váš odhad celkového schodku veřejných financí z loňský rok, respektive ten procentní podíl na HDP? Děkuji.
Je to těžká otázka, protože pochopitelně já v dané chvíli mohu pouze odhadovat deficit obcí a krajů. Můj předpoklad je dneska v této chvíli asi 25 miliard, ale to může být někde 22 až 25 miliard, čili teď je to vyloženě odhad. Protože do metodiky ESA se počítá také i zapojení rezervních fondů, které bylo provedeno ve výši 37,2 miliardy korun, protože nevím ještě bilanci nejdůležitějších státních fondů, včetně systému zdravotního pojištění. Můj předpoklad, odhad je, že ten deficit se někde pohybuje mezi 6,6 až 6,9, možná i 7% HDP. Je to číslo, které je velmi nepřijatelné a které prostě jenom utvrzuje mě, co by ministra financí, že ty ozdravné kroky v oblasti veřejných financí musí být provedeny, ať si to někdo více či méně přeje nebo nepřeje, nebo ať je to někomu politicky nebo jakkoliv jinak jaksi nevýhodné, ale tyto ozdravné kroky prostě musí být, čili my jsme, řekněme, někde pod 7% na příští rok, na letošní rok jsme na 5,5% a zatím to tak vypadají i roky 11 a 12, ale o tom ještě doufám bude nějaká diskuze a snad se podaří si naplnit ty úkoly, které jsme dostali od Rady ECOFIN, to znamená snížit pro rok 11 a 12 v každém roce ten deficit relativně o 1%, to je řádově o téměř 40 miliard. Každý rok.
Mladá fronta dnes.
Dobrý den, Kopecký. Já bych se také zeptal ještě na jeden poslanecký návrh, o kterém tady nebyla řeč. Konkrétně jde o protikorupčního agenta provokatéra. Vy jste dali teda, jak jsem pochopil, záporné stanovisko. Zajímá mě konkrétní věcné zdůvodnění. Pokud vláda, pan premiér i pan ministr vnitra avizovali, že předložíte protikorupční balíček, kde ten agent provokatér bude, nebo protikorupční agent bude také, tak co konkrétně vám na tom poslaneckém návrhu vadí? Děkuju.
My jsme této otázce věnovali poměrně dost času ve srovnání s ostatními poslaneckými návrhy. Debatovali jsme o tom, v jakém směru a které části toho poslaneckého návrhu jsou v rozporu s evropskou judikaturou nebo v rozporu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu. Současně jsme rozebírali také situaci, že agent provokatér již je v jistém smyslu součástí našeho právního řádu dnes a zda a jakým způsobem bude obohacen náš právní řád o návrh, který vyjde z dílny pana ministra vnitra, ale vzhledem k tomu, že dosud probíhá vnitřní připomínkové řízení, tak jsme se tomu jeho návrhu podrobně nevěnovali. Nicméně dospěli jsme k závěru, že připojíme nesouhlasné stanovisko, byť jsme, pokud si najdete na webových stránkách vlády původní návrh legislativní rady vlády, tak tam docházelo ještě ke korekcím jednotlivých bodů a odůvodnění. Takže tam jsme poměrně značnou část diskutovali, který bod a který důvod je právě ten, který vláda ke svému negativnímu stanovisku připojí.
Tak a úplně... Já bych to možná upřesnil v tom smyslu méně právním jazykem, že právě proto, abychom nedostali do kolize ty dva návrhy, ten vládní a poslanecký, tak jsme k tomuto měli nesouhlasné stanovisko s tím, že se upravilo jedna část vládního stanoviska, která právě umožní a nezabrání tomu, aby mohl ministr vnitra předložit ten svůj protikorupční balíček, který už je v souladu se všemi předpisy, tak jak jsou vyžadovány i evropskými normami.
Tak a úplně poslední dotaz ČTK.
Jakub Lespěva, Četka, já mám na pana ministra obrany dotaz, jak dopadl ten bod 2 miliony pro Afghánistán na CEMIG.
Tak ten bod dopadl dobře, vláda ho schválila s drobnou úpravou a to, že protože přece jenom tady máme hlídače státních peněz pana ministra financí, který velmi obezřetně dbá na všechna rozpočtová pravidla, takže jsme schválili ty projekty rychlého dopadu v této výši do 2 milionů korun zatím, pouze na rok 2010, s tím, že na konci roku bude vládě předložena zpráva, za jakým účelem a na jaké projekty, s jakým efektem byly tyto peníze vynaloženy a pak znovu bude schválený nový objem z rozpočtu ministerstva obrany na rok 2011, ale nám to umožní, abychom používali v provinčním rekonstrukčním týmu v Afghánistánu právě ty projekty rychlého dopadu a mohli jsme používat tu entitu jakožto dar do zahraničí, který normálně podléhá schválení vlády. Tudíž se nám zjednodušuje metodika.
Takže dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a přeji hezký den.
Děkujeme, nashledanou.